Nin chakeda minka bara nyeshinembe ka den soro chogoya werela adlana mali anishin jamana uka tigedi nyogoma hukumu kononana. Abeke sababu ye denko gelalendo cheni muso munu bolo oluka seka den soro. Dr. Boubacar Sidiki Dramé, alemye proje en koordinateur ye hôpital du Mali la, kosani nin bara nununka damne biologisi nani ani ginekolog nani olude tara kalanke chinois uka jamana kan. Samba fla ani mugani fla wati la.
Denko gelea sababu fankilembe muso la fankilembe Tchela, Fantor, B, Moussouni Tchela. L'équipe que nous avons en place en ce moment, le laboratoire de Ronta, nous avons un laboratoire côté là. Mais la gynécologie, nous avons un mobilisé les bacs.
Docteur Dramé Kafola, quelle insémination Moussaka ou Tekele?
Nous avons un Tchela, la Wadji, Tchouko, Kankosobe, mais nous avons un Moussou drone fan fait. Nous avons un Wadji, nous avons un traité. Flanaye nasro la wadji fanga kadro ya gela don mu su fena ta fanfe en ce moment am ta fecondation in vitro la am ba sigi mu suma ko ke kuma baraye musaka be ta wa mu kan shegi nasro insemination simple do ab se ta fo million kele ni wa keme nanina
ne ko ka den soro tugo ya werela mali sharia yere mu foka docteur Boubacar Sidiki Dramé
mali kono sharia be ni meni fembe la kana sharia ntara kamini 2016 la sere en bafo atike moye mo mo fulente atike mo fena yemi ni denki seti denso la yaudu na mal denki se bawla fulendo également alors seria banya moyanga ki nanya dam ne refene ka fo che fatwa ati daga tumuni anga densi kimsoma
al nasro sariaba daga mali kononana amache donu muso kumina de inafo ni kuplu munu sigilembe sigaso ukafola kuye sanwolon vla de ke furula uma densoro nga muso yaira ka fo ko insemination ko yi ale lembata la folo
on a ici
ayen farafin fura chamanke kaseke wadu kon nana mro ban seken kosobe ne kumai ankon yamme ka fo insémination artificielle amba fenga ulaje nga amba fenga don yelma ananga dine tablo bebenwa ankon balakan hakli jakabo
nga obenata ni cheni muso munu sigilembe bomako olukoni be feka insémination inaje yasa ukaseka densoro sabula muso ya ira ka fo kabe san chegimbo olube furula uma densoro
ma kala ma ko insémination artificielle be ke badia rokak na wari sekenani na fara fana ko sisa den soro ko manno ibeta traitement ke ni adoma abuti na soni insemination ni record la bay pourquoi pas
mali ministre minka baranye shinembe kenya ko ma ale ni son jara kosobe ka keni ni projet colonel asaba jalo toure ka fola ko den soro balia kelembe gele abaye mali kono ayo dantigelike utikalot le bisaba temene centre ekonomo karli senfe
beaucoup de femmes
muso chama ne be million on chama bokata jamana koka ku dengo mago nyanabo ni bibina ameseku oke yano we ni misi wasaye kalankera kulufolo kuna chinois ufe anifana minendiruma foka demedo okulu inyerema ni chinois jamana dunge ufe
di projet
amba wala dona ka fo ko segesegali minkera samba fla animugani fla watila oyayira ka fo ko ni ekuplu sigi kemesara dala malikono ka damine tanu durula ka tabla tani wolon vlala densoro ka gele oluma ko muso usegene no kosobe ninkoina kosabla olude kelembe tike kononi tamasereye densoro baliaina